Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivić sa vama do 14 časova i 30 minuta. Ponedeljak, 15. novembar, u vestima dana. Prema preliminarnim rezultatima, vladajuće samoopredeljenje, premijera Albina Kurtija, pobedilo u samo 4 opštine na lokalnim izborima. Ministri Evropske unije danas raspravljaju o Bosni i Hercegovini i dijalogu Kosova i Srbije. Na Kazanima otkriveno spomen obeležje ubijenim srpskim i hrvatskim vojnicima. Virtualni summit Bajdena i Sija danas u vreme porasta tenzije između SAD i Kine. Policija u Liverpoolu uhapsila 3 osobe nakon terorističkog napada. Nova antikorupcijska partija Nastavljamo sa promenom vodi na predsjedničkim izborima u Bugarskoj. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura od 8 do 12 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još. Donika Emini, analitičarka s Kosova, kaže da je najveći gubitnik lokalnih izbora na Kosovu vladajući pokret Samoopredeljenje, koji je izgubio i dva najveća grada, Prištinu i Prizren.
Gubitak ove dve opštine je poraz ne samo u strateškom smislu, već i tu činjenica da je Samoopredeljenje već bilo na vlasti u te dve opštine, odnosno u Prištini je bilo na vlasti 1,5 mandata, u Prizrenu u 2 mandata.
Pred sastanak šefova diplomatija Evropske unije o Zapadnom Balkanu, šef evropske diplomatije Josep Borelj rekao novinarima:
Generalno situacija na Zapadnom Balkanu nije posebno dobra.
U drugom krugu lokalnih izbora na Kosovu, vladajući pokret Samoopredeljenje, premijer Albina Kurtija izgubio je glavni grad Prištinu kao i drugi po veličini grad Prizren. Tako će Samoopredeljenje biti na čelu samo 4 opštine, dok je Demokratska partija Kosova dobila 9, Demokratski savez Kosova 7 opština, a Alijansa za budućnost Kosova 5. Srpska lista će ponovo biti na čelu 10 opština sa srpskom većinom. Sandra Cvetković ima više pojedinosti.
Na osnovu preliminarnih rezultata Centralne izborne komisije Kosova na lokalnim izborima je Demokratska partija Kosova odnela pobjedu u ukupno 9 opština, Demokratski savez Kosova u 7, Alijansa za budućnost Kosova u 5 opština. Sa druge strane, Samoopredeljenje, koje drži vlast na centralnom nivou na lokalnim izborima, je pobedilo u 4 opštine. Politički analitičari Donika Emini i Agun Maljići saglasni su da su ovakvi rezultati lokalnih izbora odraz volje građana Kosova, ali i pokazatelj snage opozicionih političkih partija koje su na parlamentarnim izborima 14. februara primile k znanju poruku, jer su tada građani podršku pružili opozicionom Samoopredeljenju. Donika Emini, izvršna direktorka platforme CIV Kosu, izjavi za Radio Slobodna Evropa, navodi da je na lokalnim izborima pokret Samoopredeljenje najveći gubitnik, jer nije uspeo da pobedi u većim kosovskim gradovima, osim u Gnjilanu. U glavnom gradu Kosova, Prištini, ali i u drugom gradu po veličini, Prizrenu, trka je bila jako tesna. Na kraju je u Prištini Arbena Vitiju iz Samoopredeljenja pobedio Prparim Rama iz Demokratskog saveza Kosova, dok je u Prizrenu Mutahera Haskuku iz Samoopredeljenja pobedio kandidat Demokratske partije Kosova. Gubitak ove dve opštine je poraz ne samo u strateškom smislu, već i tu činjenica da je Samoopredeljenje već bilo na vlasti u te dve opštine, odnosno u Prištini je bilo na vlasti 1,5 mandata, u Prizrenu u 2 mandata. Dakle, u oba slučaje to predstavlja dokaz da su građani izgubili nadu, što pokazuje poraz Samoopredeljenja i nedostatak kapaciteta da se priča o uspehu na lokalnom nivou, smatra Emini. Ukazuje da je na centralnom nivou Samoopredeljenje i dalje relativno jako, ali da to nije slučaj na lokalnom nivou. Stručnjak za politička pitanja Agun Maljići rezultat lokalnih izbora vidi kao povratak na vlast opozicionih partija na centralnom nivou, imajući u vidu da su pobedili u Prištini i Prizrenu. Međutim, on napominje da su građani Kosova pokazali da su glasali za kandidate, a ne za političke partije. Kao primjer navodi opštinu Gnjilane, gdje je kandidat Samoopredeljenja pobedio kandidata iz Demokratskog saveza Kosova. Nedavni lokalni izbori, dodaje Maljići, odražavaju i pozitivan stav biračkog tela prema promjenama koje su se desile unutar opozicionih političkih partija, kao i o kandidatima za gradonačelnike iz redova tih partija. Sa druge strane, napominje Maljići, birači su kaznili Samoopredeljenje.
padyshim fitore opozitës në ndeshkim përvendosjen, por edhe...
Ovo je nesumnjivo pobeda opozicije i kazna za samoopredeljenje, ali i znak šta se od samoopredeljenja očekuje, a to je pokazala njihova pobeda u Gnjilanu, navodi Maljići. Maljići smatra da samoopredeljenje ipak nije ostvarilo baš toliko loš rezultat i podsjeća da je u većim gradovima bilo jako tesno. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Šefovi diplomatije zemalja Evropske unije raspravljaće danas u Briselu o Zapadnom Balkanu, pre svega o situaciji u Bosni i Hercegovini i dijalogu između Srbije i Kosova. Sednici će predsedavati visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj. Dolazeći na sastanak Saveta Evropske unije, Borelj je ocenio da u Bosni i Hercegovini postoje tendencije koje podrivaju jedinstvo zemlje.
Biće reči o situaciji na Zapadnom Balkanu, posebno u Bosni i Hercegovini, gde postoje tendencije narušavanja jedinstva zemlje i kočenje njenog razvoja i puta ka Evropskoj uniji. Tema je takođe i dijalog Beograda i Prištine i generalna situacija na Zapadnom Balkanu koja nije posebno dobra.
Rekao je uoči sastanka predsedavajući visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj. U dokumentu koji su izradili zvaničnici Evropske službe za spoljne poslove, upozorava se da je politička situacija na Zapadnom Balkanu poslednjih meseci bremenita sve većim izazovima uz produbljivanje ozbiljne političke krize u Bosni i Hercegovini, zategnutosti na severu Kosova kao i međupartijske podele u Crnoj Gori koje parališu politički sistem u toj zemlji. Evropska unija je danas donela odluku o priznavanju COVID-19 potvrde iz Srbije, izjavio Evropski komesar za proširenje Oliver Varhej. Osim Srbije, EU će prema najavi priznati iste potvrde i za Gruziju i Moldaviju. Srbija je treća od šest zemalja Zapadnog Balkana, čije državne potvrde su priznate i na teritoriji Evropske unije, nakon Albanije i Severne Makedonije. Ova odluka građanima tih zemalja olakšaće putovanja, ali i omogućiti građanima Evrope da putuju, izjavio je novinarima Varhej. Seminar parlamentarne skupštine NATO-a pod nazivom Evroatlantske integracije, partnerstvo za mir i dalji koraci u suočavanju sa preostalim izazovima na Zapadnom Balkanu počeo je danas u Beogradu. Domaćin 101. seminara je Narodna skupština Srbije. Premijerka Ana Brnabić naglasila je da je Srbija vojno neutralna država koja ne teži članstvu u alijansi, ali da želi da unapređuje dijalog i partnersku saradnju sa alijansom u okviru pokreta Partnerstvo za mir u cilju očuvanja bezbednosti i stabilnosti. Mural sa likom Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog ratnog zločinca u Beogradskoj Njegoševoj ulici, ponovo je uništen, da bi ga nekoliko sati kasnije grupa momaka vratila u prvobitno stanje. Prethodnih dana aktivisti Lige socijaldemokrata Vojvodine uništili su nekoliko murala posvećenih Mladiću u Novom Sadu, a jutros je na zgradi u kojoj se nalaze prostorije Lige osvanuo grafit s porukom Ratko Mladić heroj. Tako se na ulicama i fasadama nastavlja borba građana i aktivista protiv veličanja odgovornih za masovna ubistva i zločine protiv čovečnosti tokom ratova iz 90. godina. Prilog Dušana Komarčevića.
Crna farba osvanula je u ponedeljak na muralu posvećenom nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske, danas haškom osuđeniku Ratku Mladiću u Njegoševoj ulici. Potrajala je nekoliko sati, nakon čega se, kao i prethodnih dana, pojavila grupa muškaraca sa kapuljačama koji su sunđerima skinuli boju sa murala, koji je bez potrebnih dozvola i saglasnosti stanara pre nekoliko meseci iscrtan na stambenoj zgradi.
Pa došli, mislim, na neki način razumljivo je da će oni doći da čiste, ali je dobro da postoje građani koji hoće da odgovore na to, tako da verujem da ta stvar nije završena.
Kaže za Radio Slobodna Evropa pisac Vladimir Arsenijević. Arsenijević je bio prisutan 9. novembra kada su aktivistkinje Jelena Jaćimović i Aida Ćorović jajima gađale mural u Njegoševoj, nakon čega su privedene, a protiv njih su podnete prekršajne prijave. Jaćimović i Ćorović su na taj način izrazile neslaganje sa odlukom Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je ranije zabranilo nevladinoj inicijativi Mladih za ljudska prava da 9. novembra ukloni mural Mladiću, iako aktivisti kažu da su dobili pisanu saglasnost stanara zgrade za taj čin. Policija je takvu odluku donela pod obrazloženjem da postoji opasnost od sukoba pripadnika ekstremne desnice sa onima koji žele da uklone mural. Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo, kaže za Radio Slobodna Evropa da država posredstvom ekstremno desničarskih i navijačkih grupa pokušava da zastraši građane, ali da ohrabruje to što se sve više anonimnih pojedinaca usuđuje da iskaže svoje neslaganje.
Zapravo postoji svest o tome, čini se da da su te grupe opasne, da one mogu i da se fizički obračunavaju i da fizički napadnu, a da onda pritom vlast kaže da oni nemaju nikakve veze i da to što se dogodilo, to je znači van njihove kontrole. I zato mislim da građani pravilno postupaju, sada sve više maha imaju akcije u kojoj se tačno prepoznaje da je to neki individualni čin. A sudeći po ovim mrežama, Twitteru, Facebooku, ja mislim da ima jako puno podrške upravo tome da svako učini nešto što može.
Aktivisti Lige socijaldemokrata Vojvodine, stranke koja nije ušla u republički parlament, ali ima zastupnike u pokrajinskom parlamentu Vojvodine, prethodnih dana uništili su nekoliko murala sa Mladićevim likom u Novom Sadu. Crnim sprejem išarani su murali u novosadskim naseljima Detelinari, Sremskoj Kamenici i Kaću. Kao odgovor na njihove akcije na prostorijama LSV-a u Novom Sadu, 15. novembra osvanuo je grafit sa porukom Ratko Mladić heroj. Predsjednik ove stranke Nenad Čanak, koji je fotografiju grafita podelio na svom Twitter nalogu, napisao je da je ovaj slučaj prijavljen policiji. Portparol Lige Aleksandar Marton kaže za RSV da iz ugla njegove stranke za ratne zločince ne bi smelo da bude mesta ni u jednoj pori javnog života.
Dobro je što, kažem, postoje ljudi koji se protiv takvih pojava bore, ali nije dobro da se demokratski opredeljeni građani, pripadnici civilnog građanskog društva i ovi ekstremni desničari stavljaju u istu ravan. Kao tobože imamo dve strane, jedna i druga strana se bore za neke principe i treba ih usuditi. To je jednostavno nedopustivo. Zna se ko je u ovoj priči iskreni borac za demokratiju, zna se ko je ekstremista.
U subotu 13. novembra, kada je organizovan antifašistički skup Mural mora pasti, u Njegoševoj se okupila grupa navijača Partizana koju je predvodio Đorđe Prelić, osuđen na 10 godina zatvora zbog ubistva francuskog državljanina Brisa Tatona u Beogradu 2009. Nedavno je oslobođen nakon odslužene 2/3 kazne. Osim njih, na ulicama su bili pripadnici ekstremno desničarske grupe Leviatan i takozvanih narodnih patrola, koji su organizovali više antimigranskih akcija. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na Kazanima na planini Trebević danas je otkriveno spomen obeležje ubijenim civilima srpske i hrvatske nacionalnosti tokom rata u Sarajevu. Gradsko veće Sarajeva usvojilo je 27. oktobra odluku o podizanju spomen obeležja Kazani. Njih su ubili, a potom bacili u jamu Kazani na obroncima planine Trebević pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine tokom opsade Sarajeva pod komandom Mušana Topalovića Cace. Na rešenje ovog pitanja čeka se gotovo 30 godina, podsjeća Dženana Karabegović.
Na izgled i tekst u kome se ne pominje ko je ubio Sarajlije upućene su brojne primjedbe. Amandman naše stranke da se uz imena žrtava na spomeniku napiše i ko je odgovoran za njihovu smrt je odbijen, a Gradsko vijeće Sarajeva je usvojilo prijedlog gradonačelnice Benjamine Karić u kojem se navode godina smrti i imena žrtava. Spomenik čine dvije granitne ploče. Na vertikalnoj ploči je ispisano spomen obilježje Kazan 1992-1994. Zauvijek ćemo se s tugom i poštovanjem sjećati naših ubijenih sugrađana, kojih potom prati spisak imena 17 žrtava koje su identifikovane nakon ekshumacije iz jame. Postavku spomenika je finansirao grad Sarajevo. Kazani su bili mjesto gdje su vojnici 10. brdske brigade armije Republike Bosne i Hercegovine pod komandom Mušana Topalovića Cace mučili i ubijali ljude, mahom srpske nacionalnosti, među kojima su neki sami bili pripadnici armije BiH. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine Hercegovine je 26. oktobra 1993. naredilo vojno-policijsku akciju Trebević 2, u kojoj se treba uhapsiti Topalović i Ramiz Delalić Čelo, koji su se smatrali odmetnicima iz armije BiH. Delalić se predao dok je Topalović likvidirao 9 vojnika i policajaca poslanih da ga uhapse. Pri pokušaju bijega nakon hapšenja i Topalović je ubijen. Njegovi su ostaci ležali u NN grobnici da bi 1996. bili prebačeni na groblje Kovači, na kojem je sahranjen i Alija Izetbegović, a na dženazi je prisustovalo više od 10.000 ljudi. Za zločine na kazanima osuđeno je 14 pripadnika armije BiH na zatvorske kazne od 10 mjeseci do 10 godina. Svima je suđeno za svirepa ubistva, dok je jedino Samir Bejtić optužen za ratne zločine. Pred kantonalnim sudom u Sarajevu toku je 4. put suđenje Bejtiću. Vrhovni sud Federacije BiH je 3 puta vraćao kantonalnom sudu u Sarajevu presudu Bejtiću, jer mu se sudilo po starom zakonu o krivičnom postupku Federacije. Prije toga, Bejtić je 2006. godine bio osuđen na 14,5 godina zatvora za zločine počinjene na kazanima, a potom je 2 puta oslobođen 2008. i 2011. godine. Tačan podatak ubijenih građana nije poznat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom se podsjećamo vesti dana. Prema preliminarnim rezultatima, vladajuće samoopredeljenje premijera Aljbina Kurtija pobedilo samo u 4 opštine na lokalnim izborima. Ministri Evropske unije danas raspravljaju o Bosni i Hercegovini i dijalogu Kosova i Srbije. Evropska unija priznala COVID-19 potvrde iz Srbije. Na kazanima otkriveno spomen obeležje ubijenim srpskim i hrvatskim civilima. Virtualni samit Bajdena i Sija danas u vreme porasta tenzije između SAD-a i Kine. Policija u Liverpoolu uhapsila 3 osobe nakon terorističkog napada. Nova antikorupcijska partija Nastavljamo sa promenom vodi na predsjedničkim izborima u Bugarskoj. Vreme sutra, pretežno sunčano, najviša temperatura od 8 do 12 stepeni. Do kraja emisije poslušajte i sljedeću priču. Crnogorski hotelijeri i ugostitelji smatraju da novogodišnje koncerte i proslave treba žrtvovati. Tog mišljenja je i predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović.
Jer ako ovako budemo kako smo sad, negdje u mart, april, to je vrijeme kad se prelama sezona, mi ćemo imati slabiju sezonu iduće godine nego ove.
Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Srbije i vest da je ministar financija Siniša Mali rekao da prijava za dodatnih 20 evra državne pomoći građanima počinje danas i da će za tu pomoć moći da se prijave svi oni koji se nisu prijavili za prethodnu, dok svi koji su već dobili po 30 evra u maju i novembru ne moraju da se prijavljuju. Novac će prvo biti uplaćen penzionerima 7. decembra, dok će 8. i 9. decembra 20 evra dobiti ostali građani, rekao je za javni televizijski servis Radio Televiziju Srbije ministar financija Siniša Mali. Sledi dnevna COVID statistika. Ministarstvo zdravlja Srbije juče u 15 časova objavilo je da je u prethodna 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo još 58 osoba, čime je ukupan broj umrlih povećan na 10.839. Na koronavirus testirano je 11.399 osoba, od kojih je 2.777 pozitivno. U bolnicama je 6.455 osoba, a na respiratorima 275 pacijenata. U Srbiji su od početka epidemije zvanično potvrđena 1.211.163 slučaja infekcije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crnogorski hotelijeri i ugostitelji, s kojima je razgovarao kolega Predrag Tomović, smatraju da novogodišnje koncerte i proslave treba žrtvovati, odnosno otkazati, jer bi u suprotnom, kako strahuju, bilo ugroženo i zdravlje građana, ali i dovedena u pitanje naredna turistička godina. Razumeju kolege koji zagovaraju otvaranje za hiljade turista iz regiona i Crne Gore, koji bi tokom novogodišnjih praznika slavili na gradskim trgovima, ali smatraju da od toga, zarad više cilja, ipak treba odustati.
Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović kaže za Radio Slobodna Evropa da su crnogorski hotelijeri podijeljeni u odnosu prema novim epidemiološkim mjerama kojima su zabranjeni koncerti i druge proslave. Radulović kaže da pripada onima koji smatraju da treba žrtvovati novogodišnje proslave i očekivanu financijsku dobit zarad veće koristi zdravlja građana. Žarko Radulović smatra da novogodišnje proslave i veće okupljenja treba otkazati zbog naredne turističke sezone koju bi eventualna nepovoljna epidemiološka slika Crne Gore mogla ozbiljno da ugrozi.
Jer ako ovako budemo kako smo sad, negdje u mart, april, to je vrijeme kad se prelama sezona, mi ćemo imati slabiju sezonu iduće godine nego ove.
Poznati budvanski ugostitelj Krsto Niklanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je računica jasna, novac ili zdravlje, i da on nema dilemu zašto se treba opredijeliti.
Ja sam trenutno u Austriji, danas ko nije vakcinisan neće moći iz kuće da izađe sem do prodavnice ili u šetnju parku. A u prodavnici, ako ide, morat će da pokaže test da je negativan. A mi dolje kao da radimo sve protiv sebe. Sada treba da vidimo što je važnije, ili da izginemo svi, ili da zaradimo neke jade. Ali ja vidim, ako zaradimo te jade, da će nam na nos izaći, razumijete?
Podsjetimo, prema novim epidemiološkim mjerama od 15. novembra do 1. decembra zabranjeno je održavanje koncerata i proslava. Zabranjen je rad noćnih klubova, dok je rad ugostiteljskih objekata ograničen do ponoći. Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojević je 12. novembra kazala da koncerti predstavljaju veliki epidemiološki rizik i da uprkos tome što donijete mjere važe do 1. decembra, vjeruje da se situacija neće promijeniti i da se novogodišnji koncerti neće održati. Prema najavama iz primorskih opština, koncerti su bili planirani u Budvi, Kotoru i Baru. Direktor turističke organizacije Bar Emil Kukalj za Radio Slobodna Evropa kaže da je zdravlje građana na prvom mjestu bez obzira na ekonomsku računicu od dočeka nove godine i hiljada turista koji su godinama prije korone u tom periodu dolazili u Bar. Kukalj kaže da će oni svakako poštovati mjere zdravstvenih vlasti.
Turisti negdje u prosjeku troše oko 50 eura po danu. Možemo govoriti o svakako značajnoj potrošnji koja se ostvaruje tokom novogodišnjih praznika. A evo, ako bi pod pretpostavkom da je koncert organizovan i da smo imali ove godine negdje dogovoreno da nastupe velike regionalne zvijezde, sigurno da bi bio stvaran određeni turistički promet koji bi bio definitivno značajan kako za opštinu, tako i za destinaciju, kako za privrednike, tako i za državu kroz ostvarene poreska, kroz ostvarene poreze, tako da svakako bi bio značajan ekonomski efekat. Međutim, ako to se stavimo u odnos na zdravlje, zaista ne znam da li možemo diskutovati o tome.
Iako su tokom ovogodišnje ljetne sezone na snazi bile mjere kojima je održavanje koncerata i proslava na otvorenom bilo moguće uz COVID potvrde i negativan PCR test, pooštravanje mjera kojima su oni sada zabranjeni uslijedilo je zbog naglog povećanja broja inficiranih i preminulih u posljednje dvije sedmice. Podsjetimo i da je ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović krajem septembra saopštio da je Crna Gora za 9 mjeseci ove godine ostvarila prihode od turizma u iznosu od 700 miliona eura, koliko je i bilo planirano za ovu godinu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svet. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da je posljednjih nedelja došlo do velike i neobične koncentracije ruskih trupa na ukrajinskim granicama, kao i da je to opasno jer je smanjilo vreme za upozoravanje. Vidimo neobičnu koncentraciju vojnih snaga, ruskih vojnih sposobnosti, kazao je Stoltenberg na konferenciji za novinare sa ukrajinskim ministrom spoljnih poslova Dmitrom Kulebom u Briselu, prenosi Reuters. Tri muškarca su uhapšena prema zakonu o terorizmu nakon što je jedna osoba poginula u eksploziji automobila ispred Liverpoolske ženske bolnice. Taksi koji je prevozio jednog putnika zaustavio se i eksplodirao. Putnik je proglašen mrtvim na licu mesta i još nije zvanično identifikovan. Vozač je povređen i nalazi se u bolnici u stabilnom stanju. Detektivi za borbu protiv terorizma Northwest rekli su da su tri muškarca pritvorena u Kensingtonu. Nova bugarska partija Nastavljamo sa promenom, nastala na talasu masovnih protesta protiv korupcije, osvojila je najviše glasova na jučerašnjim vanrednim parlamentarnim izborima, pokazuju rezultati na osnovu izlazne ankete. Prema izlazu anketi agencije Galup, ta centristička partija osvojila je 25,8% glasova, znatno više od očekivanog, a na drugom mjestu je koalicija donedavno vladajuće konzervativne stranke GERB, bivšeg premijera Bojka Borisova, koja ima oko 2% manje. Američki novinar Danny Fenster, koga vojne vlasti u Mjanmaru drže u zatvoru od maja, oslobođen je i uskoro će biti proteran iz zemlje, rekao je za France Press izvor vlade u toj zemlji.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Kine, Joe Biden i Xi Jinping, sastaju se danas na virtualnom samitu u vreme sve većih tenzija u odnosima dve zemlje koji su na najnižem nivou od normalizovanja diplomatskih veza 1979. Ipak, iako je samit do sada najbolja prilika za zaustavljanje silazne putanje u odnosima dve najveće svetske privrede, očekivanja nisu velika, pišu svetski mediji. Biden i Xi održat će virtualni sastanak u pojačanim naporima da se izglade odnosi dve zemlje usred zabrinutosti oko kineskih vojnih aktivnosti blizu Tajvana i njenog sve većeg nuklearnog arsenala, ističe Financial Times. Bela kuća je saopštila da će Biden i Xi razgovarati u ponedeljak uveče po vašingtonskom vremenu, pošto su ove godine već dva puta razgovarali telefonom. Biden se, kako navodi britanski list, nadao sastanku uživo, ali Xi već dve godine zbog pandemije COVID-19 nije izašao iz Kine. Virtualni summit dolazi u vreme kada su odnosi Sjedinjenih Država i Kine u najgorem stanju otkako su dve zemlje normalizovale diplomatske odnose 1979. ocenjuje Financial Times. Sastanak lidera dve najveće svetske privrede uslediće, pošto su se dve zemlje obavezale da će raditi zajedno u borbi protiv klimatskih promjena, mada ostaju sukob oko Tajvana i na drugim frontovima, ukazuje Wall Street Journal, dodajući da američki zvaničnici imaju skromna očekivanja od sastanka i da ne očekuju konkretne rezultate. Zvaničnici kažu da bi na sastanku mogla biti razmotrena pitanja klime, trgovine, neširenja nuklearnog oružja i COVID-19, što su, kako navodi američki list, oblasti u kojima Sjedinjene Države žele da sarađuju s Pekingom, ali i spornije teme poput Tajvana i sajber bezbednosti. Odnos dve zemlje je obeležen sukobima o trgovini, bezbednosti i ljudskim pravima, čime se nastavlja jačanje tenzija koje je počelo pod Donaldom Trumpom, ističe Wall Street Journal i ukazuje da su republikanci i demokrate u Kongresu sve kritičniji prema Kini, povećavajući pritisak na Bidenovu administraciju. Summit Bidena i Xi je do sada najbolja prilika da se resetuju sve opterećeniji odnosi SAD i Kine, ocenjuje Politico. Mada se ne očekuju veliki pomaci u vezi s aktualnim pitanjima, uključujući tenzije oko Tajvana, Xinjianga i Hong Konga, sastanak bi mogao da dovede do inicijativa po nizu pitanja, uključujući ublažavanje viznih ograničenja, pokretanje bilateralnog dijaloga o nuklearnom oružju i stvaranje okvira za ublažavanje trgovinskih trvenja. Usred sve većih tenzija, Biden i Xi će održati samit s ciljem da zaustave ili barem uspore silaznu spiralu u američko-kineskim odnosima usled sve većih trvenja oko Tajvana, što je potencijalno najzapaljivije sporno pitanje u odnosima dve zemlje, ocenjuje Guardian. Očekivanja od samita su međutim niska, ističe list i dodaje da je malo verovatno da će biti zajedničkog saopštenja, dok je Bela kuća nagovestila da Biden neće odgovarati na pitanja novinara posle razgovora sa Xijem. S druge strane, dodaje Guardian, oba lidera će nastojati da ograniče opasnosti od toga da se rivalstvo otme kontroli.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti. Prema preliminarnim rezultatima, vladajuće samoopredeljenje aktuelnog premijera Aljbina Kurtija pobedilo u samo 4 od 21 opštine na lokalnim izborima na Kosovu. Ministri Evropske unije danas raspravljaju o Bosni i Hercegovini i dijalogu Kosova i Srbije. Evropska unija priznala COVID-19 potvrde iz Srbije. Na Kazanima otkriveno spomen obeležje ubijenim srpskim i hrvatskim civilima. Virtuelni samit Bajdena i Sija danas u vreme porasta tenzije između Sjedinjenih Država i Kine. Policija u Liverpoolu uhapsila 3 osobe nakon terorističkog napada. Nova antikorupcijska partija Nastavljamo sa promenom vodi na predsjedničkim izborima u Bugarskoj. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura od 8 do 12 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Posetite i naš portal slobodnaevropa.org, kao i naše zvanične naloge na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.